Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi podruhé, když byl ještě ve vazbě v nádvoří stráží. Toto praví Hospodin, který to učiní, Hospodin, který vytvoří, co zůstane nepohnutelné. Hospodin je jeho jméno. Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech tohoto města a o domech judských králů, které byly strženy kvůli náskům a kvůli meči, když se Judejci chystali do boje s Kaldejci. Budou naplněny mrtvými těly lidí, které zabijí ve svém hněvu a rozhořčení, protože jsem skryl svou tvář před tímto městem kvůli všemu zlu, které páchali. Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mně hřešili a jimiž se mi vzepřeli. A já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Toto praví Hospodin. Říkáte, toto místo leží v troskách. V judských městech není člověka ani dobytka. Jeruzalémské ulice jsou zpustošené bez člověka, bez obyvatele, bez dobytka. Opět zde však bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí. Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Budou tu i ti, kteří přinášejí do Hospodinova domu děkovnou oběť. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin. Toto praví Hospodin zástupů. Na tomto místě, které je v troskách bez člověka a bez dobytka, i ve všech jeho městech budou opět nivy pastýřů, kde budou s ovcemi odpočívat. Ve městech vrchoviny i ve městech přímořské nížiny, i ve městech Negebu, v zemi Benjamínově i okolí Jeruzaléma a v městech judských budou opět procházet ovce pod rukama toho, který je počítá, praví Hospodin. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy. Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou. Hospodin, naše spravedlnost.
O trestu a nové obnově si budeme dnes povídat s docentem Martinem Prudkým. Pane Prudký, Jeremiáš zde zmiňuje zkázu Jeruzaléma i celého Judska. O jakou zkázu se jedná? O tu historickou v době kaldejského vpádu nebo o nějakou jinou?
Jedná se nepochybně o tu historickou a také o tu jinou. Jeremiáš, podobně jako ostatní proroci, mluví na jedné straně konkrétně, to není žádná nadčasová řeč, ale velmi ostré slovo do pranice v konkrétní historické situaci, a současně je to slovo, které k nám může zaznívat i dnes jako slovo aktuální, protože prostě mluví o základních věcech Božího lidu, věrnosti Hospodinu nebo nevěře, o Božím díle pro člověka, tak jak se na historické cestě uplatňuje. Tady ta konkrétní katastrofa, na kterou Jeremiáš naráží, je zkáza Jeruzaléma nebo zničení Jeruzaléma Babyloniany, tady ekumenický překlad jim říká Kaldejci, roku 587 nebo 586, kdy Novobabyloniané s králem Nebukadnezarem dobili Judsko, dobili Jeruzalém, zničili jeruzalemský chrám a obyvatele Jeruzaléma, zbytek božího lidu Izraele, odvlekli do exilu jako zajatce. A tato katastrofa se pro celý příběh Izraele a jeho dějinou cestu stává takovým nejvýraznějším příkladem toho, jak to dopadá, když člověk žije své hlavě a po svém a dovede vlastně svůj život k naprosté katastrofě.
Takže to byla příčina té neblahé situace?
Tak to proroci interpretují a tak to tím pádem vešlo do Bible, že tato dějinná katastrofa zničení judského království a konec celé té slavné doby izraelských králů a judských králů, jakoby dědictví království Davida a Šalomouna, tenhle ten historický kolaps, kdy z toho všeho opravdu zbyly jen ohořelé trosky a zajatci a otroci, takže to není jen tak příběh zkrátka politického střetu, ale že to je důsledek toho, jak Hospodinův lid, boží lid, žil nevěrně, nebo jak se vzdálil od Hospodina, jak žil způsobem, který vůbec nebyl takový, jak se má v zemi zaslíbené žít, a proto Hospodin dále neprojevoval tomuto lidu svoji podporu a přízeň a ten lid dopadl tak, jak dopadl. Čili to zajetí je vlastně chápáno jako trest za tuto nevěru.
No ale jak je možné, že boží lid odpadne od Boha?
To je možné docela dobře. Boží lid, ta jeho cesta dějinami je vypatníkována všelijakými nevěrnostmi, svéhlavostmi, reptáním vůči Bohu a to, co tomu příběhu dává kontinuitu a posouvá jej z generace na generaci dál, je to, že Bůh zůstává i tak věrný a otevírá budoucnost vždy novým způsobem. Čili to je spíš pravidlo a klasika pro biblické myšlení než nějaká výjimka, že boží lid není rozhodně nějaký svatý a úspěšný v tomto ohledu.
Když čteme Bibli, tak zjišťujeme, že významnou roli v tomto období královském sehrávali právě králové. Tak měli podíl i na tom odpadnutí od Hospodina?
Nepochybně král v této době nebo v této situaci a v těch příbězích Bible vlastně reprezentuje boží lid a podle toho, jak on jedná, jakou má jakoby v uvozovkách politiku, tak takto do značné míry je s celým lidem. On jakoby je na vrcholu té pyramidy a stělesňuje tak trošku příběh toho lidu. Proto se i v Bibli vypráví v knihách Samuelových a královských tyto příběhy takovým hodnotícím způsobem. Záleží na tom, jestli ten, který král byl dobrý a dělal to, co je správné v božích očích, anebo naopak zaváděl modlářství a cizí božstva a všelijak, jak si míchal víru v Hospodina se službou jiným božstvům a jiným říším v politickém spojení. To ty příběhy králů velmi dobře vyprávějí a právě v době Jeremiášově máme velmi kontrastní figury. Třeba král Jošiáš, za jehož působení Jeremiáš začíná, byl právě takový reformní, dobrý král, jeden snad z nejlepších podle knih královských Bibli, jeden z nejlepších králů, kterého Izrael kdy vůbec měl. Přitom jeho synové a nebo i třeba jeho předchůdce, Menaše, to jsou zase takový arci lotrové, kteří to všechno kazí a kteří naopak svádí boží lid, jak se v Biblii říká, ke hříchu. Vlastně vedou jej do záhuby tím, že zavádějí modloslužbu i třeba v jeruzalemském chrámě.
Jeremiáš vyslovuje tyto své výroky, které jsme dnes četli, ve vazbě na nádvoří stráží. Jak je možné, že v době největší katastrofy Judska je prorok Hospodinův uvězněn?
To souvisí s bouřlivostí této doby a právě s tím zápasem, o němž jsme před chvíličkou mluvili. V božím lidu Izraeli se prostě sváří ti, kteří volají k nápravě věrnosti Hospodinu, ty reprezentuje prorok, je to vždycky jakási menšina, která právě protože je menšina, tak taky trpí nebo je všelijak ustrkována. Proti Jeremiášovi vystupuje nejenom taková elita jeruzalemská, která je spokojena s tím stavem, který je a Jeremiáše považuje považuje za obtížného člověka, blázna, který chce neuskutečnitelné věci, a když Jeremiáš se nenechá umlčet, tak ho prostě zavřou. To není od starověku až do dnes příliš jiné. Tyto kritické hlasy jsou umlčovány a proti Jeremiášovi, jakožto prorokovi, vystupují třeba jiní muži v druhé královské řeči, o třeba Hananiášovi, který taky vystupuje jako prorok Hospodinův, říká, tak to praví Hospodin, a říká úplně přesně opačné věci než Jeremiáš, a Jeremiáš je nařkne z toho, že je vlastně falešný prorok, že vůbec nemluví ve jménu Hospodinově. V tomto střetu Jeremiáš žije, velice tím taky trpí, a je to tak, že byl uvězněn za svoji činnost.
Pane docente, teď zkusme být trošku aktuální. Podobá se nějak to dnešní odpadnutí našeho českého národa od Boha tomu tehdejšímu odpadnutí Izraele?
No, to je samozřejmě velká otázka a složitá. Na jednu stranu jsou tu určité podobnosti, na druhé straně velké rozdíly. Ty rozdíly bych možná vypíchl na začátku. Ta naše situace je úplně jiná než situace starověkého Izraele jakožto lidu Hospodinova. Češi, jakkoliv si o sobě mohou myslet kde co, tak prostě nejsou Izrael v tomto smyslu, nejsou boží lid, v němž by šlo o spásu celého světa, jak líčí Bible vlastně příběh Izraele. Na druhou stranu, samozřejmě jde o to v každém národě, v každém, ale to nemusí být jenom národně profilováno, v každém jakoby společenství nebo i v nějaké třeba multikulturní společnosti a v jejich částech, jde o to, jestli lidé a tato lidská společenství naplňují lidské poslání, které ve světle Bible je vyprávěno na tom příběhu Izraele a na té boží vůli nebo božím dobrém poslání pro člověka, které Bible formuluje, a tam, kde se od těchto jakoby ideálů a těchto maxim vzdalujeme, tak nepochybně jdeme těmi cestami těch reptáků a hříšníků izraelských, a tam, kde naopak tyto myšlenky a tyto ideály naplňujeme a jdeme vstříc, nebo snažíme se jít vstříc, jak Bible říká, božímu království a dávat mu prostor ve svém životě, tak tam se děje to dílo, které s tím příběhem Izraele je spojeno. Takhle bych to zkusil říct, ale přesná analogie to není.
Náš text obsahuje mnoha zaslíbení, ale já bych se chtěl zaměřit na to vrcholné, které čteme v závěru. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vynašel výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Pane docente Prudký, kdo je tímto Davidovým výhonkem?
To je velká otázka, která by samozřejmě nás měla hodně zaměstnávat. To by měl být takový brouk nasazený nám do hlavy tímto textem. Na takovou otázku není snadná odpověď a neměli bychom si to příliš usnadňovat. Mělo by nás to spíše provokovat, abychom hledali, kde je tento výhonek, který jakoby stělesní ten boží zápas při Izraeli, který David má reprezentovat, nebo David jako dobrý král, dobrý pastýř božího lidu. Ten výhonek má být spravedlivý. Jeho hlavní funkce je pečovat o spravedlnost, o prosazování boží spravedlnosti mezi lidmi. Za Jeremiáše ta dynastie Davidovců končí. Oni jsou odvedeni do zajetí, je s tím konec. A jestliže Jeremiáš mluví takto, tak vyhlíží vlastně obnovu, že to, co se při Izraeli dělo ze strany Hospodina, co začalo vyvedením z Egypta a pak uvedením do té zaslíbené země, v příbězích králů to potom tedy troskotalo, až to skončilo v exilu, že to bude mít pokračování, a to pokračování velmi slavné, jako na začátku. Bude to všechno obnoveno a ten nový král, to je veliká naděje pro někoho, kde je to královské město prostě spustošeno a tady těmi konkrétními obrazy je jasné, že to je naprosto v troskách, tak ten nový král se vlastně toho úkolu ujme. Kdo to je pro Jeremiáše, je samozřejmě těžká otázka, jestli myslí na nějakého konkrétního potomka Davidovského, který by se mohl ujmout tohoto úkolu, nebo jestli už je to tak, jak u řady dalších biblických svědků, že je to vlastně jakási ideální postava očekávaná, s tím, že ta obnova bude tak zásadní a tak nečekaná a v uvozovkách zázračná, že vlastně to bude úplně něco nového. A to je spojeno potom s představami mesiáše nebo mesiášů různého typu, a na to navazují potom novozákonní světové, když vyznávají, tak tady ten nový Davidovec, ten, kdo to všechno obnovuje a stělesňuje, to je ten Ježíš z Nazareta, ten ukřižovaný.
Už jste zmínil, že v novozákonní perspektivě je tímto davidovským králem Ježíš. Příběh Evangelia začíná Ježíšovým rodokmenem, který se táhne právě k Davidovi. Ale jak můžeme chápat v této perspektivě ten dnešní text, copak Ježíš má být obnovitelem Izraele?
Evangelisté to tak chápou. Třeba evangelista Lukáš to má několikrát v těch úvodních kapitolách, kde zaznívá, že Ježíš je ten, který přináší světlo pohanům a spásu Izraeli. Tady ta podvojnost, že pro jakoby univerzálně pro národy je to světlo a to dílo se jich týká, ale i pro Izrael je to spása, je to jakoby naplnění toho příběhu Izraele. To evangelisté takhle pojímají. Ta identifikace Ježíše jakožto toho očekávaného mesiáše davidovského, to je jeden ze základních motivu křesťanské zvěsti. Vyjadřují to pěkně překladatelé Bible Kralické, kteří ve svých poznámkách stručně komentují některé výroky a tady k tomu 15. verši z našeho dnešního textu říkají, že tím výstřelkem pak spravedlnosti neb spravedlivým nazývá prorok Krista Pána k ukázání toho, že samému toliko Kristu Pánu, pravému kmenu Davidovu, spravedlnost, svatost a tak dále přivlastněna býti může. Nebo kdo a jací byli potomci Davidovi, králové judští, na větším díle nepobožní a nespravedliví, to z knih královských i paralipomenon viděti se může. Krásnou starou češtinou vyjadřují tu základní věc novozákonní zvěsti Evangelia už jako komentář tady toho starozákonního výroku a odkazují i na ten kontext, jak ho můžeme vyčítat z knih královských, že ten příběh těch historických králů judských skutečně spíš tou negativní folií o tom, jak se člověku nedaří naplňovat ty maximy a je to boží dílo, které vstupuje do tohoto světa, které otevírá budoucnost a buduje Izrael. Novozákonní svědkové říkají ano a to se právě odehrálo v Ježíši, v jeho příchodu.
Zůstaňme ještě u té představy Jeremiášovi, představy davidovského krále, který má v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. To ale přeci má zaručovat už zákon, ne? Takže v čem je ta jedinečná role mesiáše?
Zákon to zaručuje. Právě král je v Izraeli od toho, aby toto prosazoval. Když si projdeme ty královské texty, to je vlastně nejdůležitější role krále, aby konal spravedlnost a soud podle božího zákona. Třeba Šalomoun a jeho slavná moudrost právě v prosazování takovéhoto soudu. Ale ten mesiáš vlastně toto přichází jakoby naplnit. Jestliže Jeremiáš mluví o tom, že ten boží zákon bude napsán lidem na srdce, to znamená, že se budou tedy rozhodovat a jednat už podle toho a budou jakoby tím moderně řečeno naprogramováni, takže nebudou moci hřešit nebo odpadat od Boha, tak mesiáš jakoby přináší boží království takovým způsobem, že ho vlastně stělesňuje. V tom je i ten zákon zahrnut. Ježíš sám taky říká, že přichází ne zákon zrušit, ale naplnit. A v tom je jakoby jeho role. V tom není rozpor, ale ta spravedlnost je v té mesiášské postavě, boží spravedlnost, mezi lidmi přítomna a prosazována. Všichni ti utištění a kulhaví a vyloučení jsou začleňováni do jeho lidu, mohou se k němu hlásit. Ta boží spravedlnost je tímto způsobem vlastně prosazena.
Jeruzalém má být nazván Hospodin naše spravedlnost. Jak to, že Jeruzalém?
Tak Jeruzalém reprezentuje ten příbytek boží mezi lidmi, jako by to svaté město nebo to město, kde Bůh sídlí mezi lidmi. A Hospodin naše spravedlnost je vyznavačské zhrnutí toho, oč běží. Prostě spravedlnost není v tom, že se upneme buď to k Babylonianům nebo Asyřanům, nebo že utečeme do Egypta, ale ospravedlnění jsme tím, že patříme Bohu a že to jeho dílo se na nás koná. To je hlubší rovina tohoto výroku. Má to ale také rovinu docela politickou a historickou. To jméno Hospodin naše spravedlnost je právě jméno jednoho z posledních králů Izraele, synu Jošiáše, který ač měl toto jméno, tak to vlastně byla spíš postava, která tento program karikovala. Jeden právě z takových těch kolaborujících králů, proti kterému se Jeremiáš musel vzepřít a to jeho jméno vlastně takhle použil do toho výroku jako posměšný kontext. Čili ono to má jakoby více rovin. Jestliže Jeruzalém bude nosit toto jméno, tak je to v příkrém rozporu k tomu, jak je to za Jeremiášova života a v té situaci, do které Jeremiáš mluví.
Pane docente, já v tom výroku slyším ještě také novozákonní názvuk, Když apoštol Pavel říká, vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha i spravedlnost i posvěcení i vykoupení. Tady se Kristus stává tou naší spravedlností.
To tak je, u apoštola Pavla je toto veliké téma, které pak i v dějinách způsobilo veliké věci, celá Luterova reformace je vlastně na této myšlence postavena, běží o to, že vlastně člověk ve své hříšnosti, v tom, jak není schopen dostát tomu, k čemu se i upíná ve svých nadějích, je, a to apoštol Pavel velice zdůrazňuje, je ospravedlněn tím, co pro něj Bůh učinil v Kristu. To znamená, že člověk sám se neospravedlní tím, jak se napraví, ale může spravedlnost přijmout jako dar. Podobně jako ta myšlenka vykoupení, že Bůh za člověka zaplatil, z otroka učinil svobodného člověka, tak tady ta myšlenka ospravedlnění je vlastně spravedlnost přijatá jako dar. Já spravedliv nejsem, já dobrý nejsem, ale v tom, co Bůh tak jak v Kristově díle se ukazuje, v tom, co pro nás Bůh učinil, je vlastně moje spravedlnost. Proto Bůh je naší spravedlností, která je nám jakoby připsána. Na soudu, v té metafoře soudu, že člověk za svůj život je odpovědný a nějak se zodpovídá z toho, co učinil, na tom soudu, tedy na těch vahách, jak to známe i z egyptské mytologie, nás vyváží to, co pro nás udělal Bůh v Kristu a to nás zachrání. V tom je ta naše spravedlnost, v ničem jiném. To je Pavlův motiv, velice silný a ten navazuje i na tyto jeremiášovské nebo prorocké myšlenky o spravedlnosti Jeruzalému jako městě spravedlnosti, kde také to ospravedlnění přichází z Boží strany.
Dnes začíná advent. V čem nás náš text může oslovit v souvislosti s očekáváním Kristova příchodu?
Advent je čas, kdy si připomínáme přicházení tohoto Božího díla mezi nás. Vstup Boží do tohoto světa, zejména potom v Ježíši, tedy příchod Ježíše, je to ten předvánoční čas, ale v zásadě to, že Bůh přichází do tohoto světa, aby se ujal člověka a otevřel mu dobrou perspektivu, tu nejzazší naději, kterou jinak člověk nemá, nenachází, je ohrožován lecjakou temnotou, nejenom tou vnější, ale i vnitřní nebo symbolickou. A advent znamená, že Bůh přichází se svým světlem do tohoto světa, se svou spravedlností, se svou záchranou, se svým dobrem, tak jak o tom mluví ten jeremiášovský text.